gepleýär Azatly radiosy. Gerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Balkan söýtüniň döwlet edaralaryna işgärleriň aýlyklary ýetirilýär. Türkmen rejiminiň tanqidçisiniň ejesini haç ziyaretine koyu vermediler. Satelit suratları Karaun kanalındaki su çoğuşmasının germini görkodiyar ve beylek tədirlikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen filmen yoksun anı urban tanış ediyar. Düyü Evropada yerleşen açık gepleşik kazınası ve Kazakistan'ın 7 sani adım kuklar kurumasından nuruyan koalisya Günvatari bir neçe Kazak resmiyetine ve oligarhına karşı Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'e sanksiyalardan soğulmağa kömek edenlik için şahsi sanksiyaları giyirilmeye çağırıyor. Rusya'nın Ukrayna karşı urşundan peydalanyanlar. Nazarbayev, Tokayev rejimi Putin'e nehili kömek ediyar deyip adlandırılan ve 25. aprelde çap edilen hasavatın düzücüleri Ukrayna'daki harbi hücum başlanılıveri Kazakistan'ın Rusya'nın Yani harbi maksatlarda ulanıp bolacak enzamlar ve seri işteler bilen öpçü nedenliğine aydiyarlar. Hasavatın avtorları bu meselede Kazakistan'ın daşarı sevdavarıdaki resmi istatistikasını ve Günvatar metuvatına çıkan havarlara, bilermenlerin veren bakalarına ve içerik hasavatlarına salgılanıyor. Kazakistan 2021 yılda hiç ili değeri eksportini etmedikken olsa 2022 yılda Rusya 11,5 tonna değeri verdi. Şol ruwagtyň özünde Kazakistan 2022-nji ýylda Fransiýadan 18 tonna goly däri importyny etdi. Kazakistanyň häkimetleriniň Fransuz därlerini Russiýa gaýtadan eksport edenligini ananmağa esas var deyip hasavattaydılar. Oktyabr ayında Özbekistan bilen bağlaşılan kapma karşılıklı terhet şertnamasına karşı çıkan üçin tutsak edilen 26 kırgıda hukuk aktivistlerine, oppozisiya siyasatçılarına ve jurnalistlere karşı tutsak edilenlerin kevirinin aklovçularının 26. aprelde Azat Evropa, Azatlık Radyosu'na aitmaklarına göre häkimiýeti ele geçirmek sinansygyna we häkimiýeti ele almak üçin açyk çağırış etmekde goşmaçy aýyp bildirildi. Bu aýyplamalar olaryň 15 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmegine getirip biler. Tutsak astyna alınan 26 erkek we aýal ilki kyrgyz özbek serhet şertnamasy esasında Özbekistany dawaly suw howdanyny bermek üstünde gozgolyň turulmagy planlaşdyrmakda aýyplandy. Olaryň bir näçe soň aprel aýynyň başynda öý tutsaklygyna geçirildi. Birleşen Arap Emirliklerinin Dragon Oil Neft kompaniýasy gelýän 15 ýylda Türkmenistanyň energiýa pudowuna adyndan 8 milliard Amerikan dollary möçberine maýa goýmakçy bolýar diýip Biznes Türkmenistan neşri Dubaýyň ýerine ýetirji geňeşiniň başlygynyň ornatary Ahmet bin Said Al-Maktumyň Türkmenistanyň Dubaýda geçirilýän göçme forumynyň aýdan sözlerini salgylandy. Power verdi. Bu forum yurdun nevit kapudoğunu dasar yurt maya oyumlarını çekme üçün urnurli. Dragon Oil kampaniyesi 23 yıldan goğrak kualtın doğamını Türkmenistan'ın nevit yataklarını öyleştirmek taslamasına 8 milyard Amerikan dolarının goğrak maya oydu ve gelecek 15 yılın doğamını yeni adından sol muktarda maya oymağı tayyar deyip Ahmet bin Said Al-Maktum öz çıkışında etti. Özbek poeziýasynyň 20-nji asyrdaky iň görnükli wekilleriniň biri Muhammed Salih'in 13 tomdan ibaret ýygnasy İstanbulda neşir edildi. Külliýet ady bilen çap edilen ýygny şahyryň dürli ýyllarda ýazan goşgularynyň nüdülüpdir. Olaryň ählisi şol sanly söhbetdeşlikler, türk we Ýewropa edebiýatyndan edilen terjimeler, şahyryň rus diline goşgulary we makalalary, publisistik çykyşlary, ilmi popüler makalalary we Muhammed Salih'in ömrü dörözülü vardı yazılan sinler bir kronolog tertipte toplanıptır. Şahir ve siyasatçı Muhammed Salih 1991 yılın dekabrında Özbekistan'a geçirilen ilkinci prezident saylovlarına İslam Kerimov'un karşıtaşı oldu. Siyasat pozisyon edilen baş sebepli 1993 yılda Özbekistan'dan gitmeye mezur olan Salih sonundan beri dışarı yurtlarda bozgunlukta yaşayan. Siz havarlar dinlediniz.